θεράπευσε τον παραλυτικό, ο οποίος ευρίσκεται το 38 έτη σε αυτή την κατάσταση, μπροστά στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, περιμένοντας μήπως και μπορέσει ο ίδιος να εμβεί πρώτος στην κολυβήθρα για να θεραπευτεί κατά την κίνηση του ύδατος που έγινε από τον Άγγελο, ο οποίος κατά καιρό εκατέβαινε. Θεράπευσε ο Κύριος τον παραλυτικό, ο οποίος δεν είχε κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσει να μπει στην κολυβήθρα και να θεραπευτεί. 2-3 σημεία χρειάζεται να προσέξουμε, τα οποία προκαλούν εντύπωση. Το πρώτο είναι ότι όταν ο Κύριος θεράπευσε τον παραλυτικό και μετά τον ξανασυνάντησε, του είπε να προσέχει, να μην αμαρτάνει, μην του συμβεί κάτι χειρότερο. Και άρα έμεσα, με αυτό το λόγο ο Κύριος μας συνδέει την παραλυσία, το νόσημα, το σωματικό, με την πνευματική κατάσταση του παραλυτικού, δηλαδή την αμαρτία. Σαφώς δεν είναι πάντοτε αιτία των σωματικών ασθενειών η αμαρτία, αλλά είναι δυνατόν κάποιος λόγος να είναι και αυτός. Και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί ο άνθρωπος σε μια ολότητα επηρεάζεται η σωματική του υπόσταση από την ψυχική, την πνευματική κατάσταση. Και του επισημαίνει ο Κύριος ότι πρέπει να μην αμαρτάνει για να πάθει κάτι χειρότερο. Όμως, ποια αμαρτία μπορεί να είχε κάνει ο παραλυτικός? Τι διαφαίνεται από το λόγο του Κύριου μας? Από την περικοπή αυτή κρατάμε ένα σημείο που λέει ότι δεν είχε άνθρωπον ο παραλυτικός για να το βοηθήσει να μπει στην κολυβήθρα. Όταν δεν έχει ο άνθρωπος συνάνθρωπο πλησίον να το βοηθήσει, όταν δεν έχουμε άνθρωπο, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι φταίκτης είναι ο άλλος, ο οποίος δεν είναι φιλάνθρωπος, ο οποίος δεν μας αγαπά και μας αφήνει μόνους. Πολλές φορές μέσα σε μια όχι πλήρη προσέγγιση σχέσεων, πάντα το αδύνατο μέλος είναι συνήθειά μας να το ιεροποιούμε, να το βγάζουμε από το πρόβλημα βγάζοντάς τον καθαρό. Όμως δεν είναι πάντα, είπαμε, η αιτία ο πλησίον μας, αλλά μπορεί να είμαστε και εμείς. Όταν δεν έχουμε άνθρωπον και είμαστε μόνοι, δηλαδή η αμαρτία, το πρόβλημα του παραλυτικού, το σύμπτωμα του πνευματικού του προβλήματος είναι ότι ήταν ότι δεν είχε άνθρωπο. Γιατί με τη στάση του, με την εγωκεντρική του στάση, απέκλειε, απομάκρυνε τους ανθρώπους από κοντά του. Για να έχουν μια ουσιαστική σχέση, στη δύσκολη στιγμή να τον τραβήξουν από το χέρι και να τον βοηθήσουν. Γιατί δεν έχουμε άνθρωπο αν έχουμε πολλούς γνωστούς. Δεν έχουμε άνθρωπο και σημαίνει μεθακοινωνική αν ξέρουμε το παιχνίδι της σχέσεως και δείχνουμε μια τέτοια εικόνα στον κόσμο. Αλλά πραγματικά άνθρωπον έχουμε όταν υπάρχει δυνατότητα μιας βαθιάς ουσιαστικής επικοινωνίας. Για να μπορεί ο άνθρωπος όμως να έχει αυτή τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής επικοινωνίας, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν αρκεί να είναι έξυπνος ή εξωστρεφής, αλλά πρωτίστως χρειάζεται να εκτιμά τον εαυτόν του, να αγαπά τον εαυτόν του άνθρωπος. Όχι με την έννοια την φύλα αυτήν, το δικό μου θέλημα, το βάζω από το θέλημα οποιοδήποτε άλλου, την ανάγκη μου, την εξωτερική, την ψυχική που ονομάζεται χούι, το θέτω κάτω την ανάγκη οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου, αλλά γνωρίζω και εκτιμώ τον εαυτό μου πρωτίστως στην υπαρξιακή διάσταση, αν δω τις πραγματικές διαστάσεις που μου δώσε ο Θεός, τις εκτιμώ και τις λειτουργώ και τις ενεργοποιώ. Γι' αυτό η πρώτη κίνηση ποια ήταν? Ο ίδιος ο Κύριος έρχεται στον παραλυτικό και του λέει: δεν έχεις άνθρωπο, αλλά έχεις εμένα. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο, αλλά η πρώτη μας κίνηση να οικοδομήσουμε τέτοια δυνατότητα είναι να κάνουμε άνθρωπό μας, δικό μας δηλαδή, τον Χριστόν. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι υπάρχει μέσα μας αυτή η δυνατότητα και, αυτή είναι η πραγματική μας αξία και δυνατότητα. Ο ψυχικός άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει την αξία του με το να είναι δημιουργικός, το να είναι επιτυχημένος, να είναι αποτελεσματικός και γνωρίζει ότι αυτό είναι που έχει και είναι κάτι. Αυτό του δίνει δυνατότητες και προσβάσεις στις σχέσεις, να είναι ευπρόσωπος και να γίνει ελκυστικός και να ελκύεται υπό τον άλλον ανθρώπο. Όμως αυτό δεν είναι πλήρες, δεν αποκαλύπτει τις βαθιές πραγματικές διαστάσεις του είναι του ανθρώπου. Αυτό αποκαλύπτεται μέσα από την πνευματική αναφορά, μέσα από τη σχέση μας με τον Χριστό. Η μεγάλη μας λοιπόν αμαρτία, πράγμα το οποίο μας καθιστά κενούς, μη ελκυστικούς αλλά και κουραστικούς στη σχέση, είναι ότι το είναι μας που μας χάρισε ο Θεός την πνοή του, την έχουμε ενυπνώσει, την έχουμε ανενεργή. Δεν είμαι θα ενεργηγόρηση να το ενεργοποιήσουμε αυτό και να πούμε σε μια διαδικασία αναζήτησης που σεβόμεθα την αξία που μας χάρισε ο Θεός. Όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος είναι αξιέπαινος γιατί ψάχνει τον εαυτό του, βρίσκει τα χαρίσματά του, την κλίση του και την ενεργοποιεί, πολύ πιο αξιέπαινος είναι αυτός ο άνθρωπος που κατάλαβε τι σημαίνει άνθρωπος. Κατάλαβε τι σημαίνει το είναι που του δώσε ο Θεός η ζωή και την σέβεται, την εκτιμά, την αναζητεί αυτή την δυνατότητα. Όταν λοιπόν στρέψει ο άνθρωπος τον εαυτό του σε αυτή την αφορά, σε αυτή την κατεύθυνση, βρίσκει την ομορφιά που έχει. Όσο ακυρώνουμε αυτή μας τη δυνατότητα που το γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας, ο κάθε άνθρωπος γνωρίζει αυτή την έφεση που έχει, όσο την ακυρώνουμε νιώθουμε την αποτυχία μας και αυτή η αποτυχία μας οδηγεί σε έλλειψη αυτοεκτίμησης και έτσι δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ούτε να αγαπηθούμε. Από εκεί είναι η αρχή. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρει την ομορφιά που του χάρισε ο Θεός, όταν δει ότι έχει έναν Θεό Πατέρα που τον αγαπά ό,τι και αν κάνει και προσπαθεί να σέβεται αυτή τη σχέση, να αναζητεί αυτή τη σχέση γιατί βλέπει την ομορφιά που του χαρίζει και την αξία που έχει, αυτή η εκτίμηση του είναι, του προσώπου του ανθρώπου, είναι η οθητική του δύναμη που τον κάνει ικανό να ξέρει να ζει, να ξέρει να υπηρετεί τις βαθιές του, τις ουσιαστικές ανάγκες. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δραπετεύει από αυτήν του την ανάγκη και είναι σε κατάσταση διαρκούς φυγής, δεν είναι άνθρωπος και δεν μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί και το τέλος του είναι η μοναξιά. Όσο έχει δυνατότητες και ενεργοποιεί τις σχέσεις σαν ένα εξωτερικό φαινόμενο, ναι. Όταν αρχίζει όμως να υπάρχει ένας κορεσμός ψυχικός, οδηγείται σε μια καταθλιπτικότητα, σε μια άνοια. Είναι ένας αξιοθρήνητος άνθρωπος ιδιότροπος που δεν είναι ευέλικτος και εύπλαστος και ευκίνητος εσωτερικά και κατατάσσει σε μια κόλαση μοναξιάς. Όσο όμως είμαστε διαρκώς νέοι, οποιασδήποτε ηλικίας, νέοι στο φρόνημα, νέοι στην αναζήτηση, και η αναζήτηση μας δεν είναι φιλοσοφική, διανοητική, αλλά είναι πρακτική και ασκητική, πρέπει να προσέξουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη σύγχρονη εκκλησία. Θεωρούμε αναζήτηση το να λειτουργεί το μυαλό μου και να απεργάζεται σκέψεις και ιδέες, χωρίς να συνδέονται με την πράξη, με το βίωμα και την άσκηση. Γιατί μας κοστίζει η αναζήτηση μιας αλήθειας που είναι διανοητική, θοπεύει τον ναρκισισμό μας. Μια αναζήτηση όμως που είναι σταύρωμα του εγώ και του θελήματος και εξυπηρέτηση των πραγματικών μας αναγκών, αυτό είναι αξιέπειη αναζήτηση και αυτή είναι καρποφόρος πράξης ζωής. Όταν λοιπόν δεν είμαι θα θεωρητική, αλλά η θεωρία είναι η βάση ασφαλώς μιας πράξης που δεν αρνούμεθα και ζούμε αυτόν τον ασκητισμό του να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, κάθε μέρα να σταυρωνόμαστε, να αναζητούμε μια δυνατότητα αλήθεια ζωής, τότε αυτός ο άνθρωπος άλλο πνεύμα εκπέμπει, αλλιώς ελκύει τον άνθρωπο κοντά του και αλλιώς ελκύεται υπό τον άλλον ανθρώπων. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα. Όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει έτσι γίνεται έξυπνος, δηλαδή είναι ξύπνια όλη του η ύπαρξη και μπορεί να μπαίνει στη θέση του κάθε ανθρώπου, αφού πρώτα μπει στη θέση του εαυτού του. Για να μπούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου και να είμαστε ικανοί για σχέση, πρώτα πρέπει να μπούμε στη θέση του εαυτού μας. Εμείς όμως πάντοτε είμεθα εκτός εαυτού. Και αυτό είναι αμαρτία. Είναι τον είμεθα εκτός εαυτού. Εκτός της πραγματικότητάς μας, γιατί δεν την αντέχουμε. Τι ήταν ο άσωτος, λέει, είσαι αυτόν ελθόν. Ήρθε στα συγκαλά του. Εμείς είμαστε εκτός εαυτού. Πρώτα πρέπει να μπούμε στη θέση του εαυτού μας. Να καταλάβουμε την θέση μας. Να ζούμε εν μετανοία και να βρούμε αυτό που μας εξηγαίνει. Τη σχέση δηλαδή με τον Θεό. Αυτό λοιπόν μας καθιστά πρόσωπα. Και μπορούμε τότε να καταλάβουμε την πραγματική μας ανάγκη. Λέμε, οφείλουμε να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Και η αληθινή αγάπη δεν έχει όρους και δεν έχει προϋποθέσεις. Έχει όμως όρια. Άλλο αγαπώ χωρίς όρους, όποιος και αν είναι τον αγαπώ και όποιος και αν είμαι με αγαπά άλλος άνθρωπος. Και άλλο επειδή ακριβώς υπάρχει αλήθεια και αγάπη, μου τίθενται όρια. Εμείς όμως με το πρόσχημα ενός Θεού αγάπης αρνούμεθα τα όρια του εαυτού μας. Επειδή ακριβώς η αγωγή που λαμβάνουμε από την κοινωνία είναι η δυνατότητα να κάνουμε πάντοτε τις ψυχολογικές μας ανάγκες που μπορεί να είναι εις βάρος της πραγματικής μας ανάγκης, φοβούμεθα την οριοθέση της ζωής μας. Γιατί και από μικροί οι καλοί μας οι γονείς, ξεκινώντας από μια καλή διάθεση, μας εκπλήρωναν πάντα τα θελήματα και μας κάμαν ανάπηρους, ιδίως οι μανάδες. Προσπαθούν λοιπόν να ταντέψουν πάντοτε τις ανάγκες των παιδιών τους. Όχι γιατί αγαπούν τα παιδιά τους και δεν θέλουν να χάσουν την αναγνώριση των παιδιών τους. Προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους ελλείψεις, δίδουν τα πάντα στο παιδί τους. Και αυτό το παιδί τι λέει, πάντοτε απαιτώ από τους άλλους να μου υπηρετούν τις ανάγκες. Ποτέ δεν είμαι ικανός να υπηρετούν τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Πάντοτε βλέπω τα δικά μου, αυτό που εγώ θέλω και θεωρώ υποχρεωμένο τον άλλο να μου υπηρετεί αυτό το θέλω. Είτε οι γονείς, γιατί δεν είναι το παιδί η προέκταση του εαυτού τους η πετυχημένη, μαστιγώνουν διαρκώς το παιδί απορρίπτοντάς το, και αυτός πάλι ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να δει την αξία που έχει, τις δυνατότητες που του δίδονται από τον Θεό. Αυτό λοιπόν που ορίζεται ως παραλυσία είναι ακριβώς καταρχήν η άρνηση της αξίας που μας έδωσε ο Θεός και η προσπάθεια να υποκαταστήσουμε αυτήν την αξία που γνωρίζουμε ότι έχουμε αλλά δεν την αποδεχόμαστε ουσιαστικά, βιωματικά και πρακτικά. Ζητούμε από τον άλλο να μας το αναγνωρίσει, να μας το τροφοδοτήσει, να μας τροφοδοτήσει την αξία, και τραβούμε από τον άλλο όλα τα θέλω μας. Και ο άλλος είναι εξυπηρέτηση των δικών μας αναγκών, των μεταπτωτικών, και όχι η δυνατότητα πραγματικής σχέσης. Και αυτό είναι μια κατάσταση πραγματικής μοναξιάς που κάποια στιγμή θα γίνει και ένα πραγματικό εξωτερικό γεγονός. Αυτό λοιπόν που μας δίδεται σήμερα ως ευλογία Θεού είναι ότι όσο όποια κατάσταση κι αν είμαστε, έχουμε ελπίδες. Γιατί άνθρωπο, και αν δεν έχουμε, έχουμε άνθρωπο τον Χριστό. Αρκεί να στραφούμε σε αυτόν. Πώς να στραφούμε όμως? Όχι με τα μεταπτωτικά μας αιτήματα που απαιτούμε να τα εκπληρώσει. Όχι με ένα ψευδί εαυτό, αλλά τον αληθινό μας εαυτό. Την αληθινή μας κατάντια. Να δούμε την πραγματικότητά μας. Να μην δραπετεύουμε από αυτήν. Να σταθούμε στον τόπο μας. Να έλθουμε εις εαυτόν και στον τόπο του μαρτυρίου μας. Μόνοι εμείς, μόνοι, κανείς άλλος, με μόνο τον Θεό. Να του πούμε το ήμαρτο και να ζητήσουμε το ελαιός του. Τότε θα μας δοθεί δυνατότητα να έχουμε πραγματική σχέση με τους άλλους.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θανάτων πατήσας, και της ενής μνήμασης ζωή χαρισάμενος.